я думаю, не меньше вопросов было к Ивану Крульку, который тоже член вот этого сообщества молодых депутатов Еврооптимисты и фракции «Батьковщина». Он наконец-то у нас в студии.
Да, мы тут предваряли, думали, что, наверное, вы задержались на этом объединении вот «Батьковщины» с Наливайченко. Ну, может, так цю новину оголосили. Тепер уже переходимо до розмови по поводу вашої поїздки на Восток. Ми говоримо і російською, тому що ну для цієї саме
цей проект у нас російською, так. Але якщо так. Гості наполягають на українську, можеш говорити українською.
Це до того, як вам зручно.
Так, я насправді був, не повірити, але в колі Єврооптимістів і зараз, от звідти я, власне, і приїхав, ми мали зустріч, а зустріч ще до цього часу, мабуть, продовжується з послом Паєтом, з послом Сполучених Штатів. Де також ми, до речі, згадували про нашу поїздку на Донбас і говорили і про ці проблеми, серед іншого. Хоча, безумовно, що головна мета була все-таки розмова про те, що в країні відбувається зараз і що нас чекатиме наступного тижня. От, тому я перепрошую за запізнення, і п'ятничні корки мене теж київські застали. Так що я у вас, і я радий бути тут. А тепер давайте поговоримо дійсно про проблеми Донбасу і про те, що вже говорилося. Отже, кілька таких резюме від поїздки. До речі, я тут не в перший раз поїхав, я там частенько буваю, на Донеччині, на Луганщині, з різними місіями, там вибори проходили, був, але найчастіше в якості волонтера, в якості представника «Батьківщини» ми їздимо, бо опікуємося двома батальйонами територіальної оборони, які є в один в структурі МВД, МВС, в другій структурі Міноборони. Ну і, власне, от це все дає певне розуміння, що ж насправді відбувається. От перший пункт, який треба сказати, що, на жаль, уряд серед всіх інших проблем, які він має, він ще одну річ дуже важливу не зробив. У нас немає розуміння. Я не кажу стратегії, але покрокових якихось моментів, от хоча б якоїсь одного листочка, де буде написано, що за чим ми будемо робити, щоб реінтегрувати Донбас до України. Я навіть не кажу про реінтеграцію потенційно тих районів, які зараз знаходяться в окупації, але я кажу про реінтеграцію тих, які були окупованими і зараз контролюються українською владою. Що ми повинні зробити для того, щоб, по-перше, ті люди, які там живуть і до цього часу насправді обирають, Україну вони оберуть, чи, значить, Москву, чи окупацію от московську, яку вони там дехто вважає насправді, що це для них вихід із ситуації. Що ми робимо з економікою цього регіону? Що ми робимо з інфраструктурою? Що ми робимо з переселенцями? Що ми робимо з освітою і навчальними закладами, які переїхали і зараз розташовуються, вже частина з них розташовується в Луганській, відповідно, Донецькій областях, частина знаходиться в інших областях України. Власне, от я до цього часу так і не зрозумів, ні на зустрічах з губернаторами, ні коли ми слухаємо Кабміни, спілкуємося з ними, що ми маємо робити. От я вам скажу один простий приклад. Нам задали питання на зустрічі з громадським активом, там депутати були, і на це лунало, і на зустрічі з губернатором питання добудови 30 кілометрів залізниці, яка має зв'язати з Києвом і з усією великою Україною, зв'язати Лисичанськ, Сєвєродонецьк, де зараз є фактично обласний центр, от, і відкриє артерії до всіх тих районів, які є зараз під контролем України. І я кажу громадським активістам, от ви знаєте, я насправді знаю цю проблему, бо минулий раз мій приїзд до Луганської області завершився тим, що я підготував депутатське звернення до міністра інфраструктури з тим, щоб дійсно ми цю проблему вирішили. Вона є важливою. Плюс це питання бізнесу. Бізнес просить, дайте нам можливість залізниці, там хто аграрії, хто там ще займається якимись речами. Це додатковий потенціал економічний. І я написав такого депутатського звернення. І от кажу, ще немає поки що відповіді, а паралельно своїм помічникам сказав, кажу, подивіться, можливо, відповідь прийшла, і я би також це прокоментував. Ви знаєте, от прийшла якраз відповідь, на наступний день мені прислала моя помічник оцю відповідь, відписка від міністерства, яке в нас начебто очолює міністр, такий реформатор, да, який пішов у відставку, бо не міг там витримати малої зарплати там і корупції. Тепер, значить, відкликав свою заяву і вже тепер говорить про єдність з прем'єр-міністром Яценюком. Він мені дав відписку. Така відписка, яку я міг отримати від будь-якого іншого нереформованого міністра всі роки незалежності, коли грошей нема, дорого коштує, значить нічого зробити не можу. Так в мене виникає запитання. А що, це така в нас стратегія реінтеграції цих областей? Коли обласний центр, яким на сьогоднішній день у зв'язку з окупованим Луганськом і Сєвєродонецьк, не має прямого залізничного сполучення з Великою Україною. Для того, щоб добратися до Сєвєродонецька, треба доїхати до Костянтинівки або там до Сватова, а звідти треба їхати машиною, там, чи автобусом, чи якимось іншим транспортом. Ось дуже проста ілюстрація того, що, в принципі, відбувається. Або інше питання. Ну, коли говорить губернатор, абсолютно відкрито, каже, ну, послухайте, стоїть посеред Лисичанська в центрі будинок в аварійному стані, який був обстріляний, розбомблений, він скоро завалиться. Не говориться про те, що на цьому місці мусить бути відбудований новий. Ну, хоча б дайте гроші, щоб його звідти, ну, знести, бо він впаде. І буде проблема. І він стоїть як пам'ятник, значить, цій війні. Ходять люди, на нього дивляться, в тому числі, хто там втратив житло, і в них не додається емоції для того, щоб...
Позитивних емоцій, негативних
може... Абсолютно. Ні, емоція негативно додається. Я маю на увазі емоції, яка їх мобілізує на те, щоб бути в незалежній країні. Але при цьому... Це я сказав, так би мовити, таку темну сторону, да, цієї ситуації. Але є і інший момент. Момент полягає в тому, що як би там не було... Але політична структуризація Донбасу дуже сильно міняється.
Що мається на увазі?
Мається на увазі те, що, наприклад, навіть от останні місцеві вибори, навіть в Сєвєродонецьку, немає гегемонії, наприклад, опозиційного блоку там, чи колишніх регіоналів. Да? Вони мають багато, але вони не мають більше половини. І коли демократичні сили разом можуть об'єднатися, то в них з'являється більшість. Така сама ситуація в інших районах, де відбулись вибори. Новоайдарський район. Я був там після виборів, через день після того, як там відбулись вибори. Значить, перше місце займала Батьківщина з результатом 35%. Оце в Новоайдарському районі. Сватово. 25,5% займає Батьківщина.
Це рекорд, чи раніше колись таке було?
Таких не було результатів ніколи. Mm-hmm. Ні. І в принципі, от і в одному, і в другому, в місті Сватово, і в Новоайдарському районі більшість сформували не опоблок. А більшість сформована демократичними силами. Да? Тобто там є БПП, якусь там кількість взяло в Новоайдарському районі, там радикальна партія прийшла, ну в Сватово не прийшли не ті, але інші прийшли. Ну, немає значення. Має значення те, що міняється політична структуризація. І цей унікальний момент, коли люди врешті-решт там розуміють, що та вся брехня, яка їм лилася на вуха роками, про те, що, значить, тільки партія регіонів їх врятує, вона відходить в минуле. Все-таки люди там починають розуміти, що не так все чорно-біле і однозначно виглядає. Тому мені здається, що нам треба зробити кілька речей, дуже важливих. Ми ніхто не можемо сказати, коли ми відвоюємо наші території. Безперечно, що це станеться рано чи пізно. Краще рано, ніж пізно. Але поки така ситуація є, що в нас є частина території окупованим, ті території, які контролюються українською владою, мусять демонструвати успіх для того, щоб громадяни наші, Україні, які вимушено знаходяться на окупованій території, розуміли, що їхнє майбутнє і їхній успіх залежить від того, як скоріше вони інтегруються знову і повернуться повноцінно до України.
Іван Крулько, фракція «Батьківщина» у студії «Київ, Донбас». Іване, давайте поговоримо про те, що про що ви говорили з американським послом. А саме ви говорили про наступний тиждень, коли може змінитися уряд. Наскільки зараз ви особисто оцінюєте шанси на те, що уряд таки буде змінений, або прем'єр-міністр буде змінений, чи прем'єр-міністр разом з урядом? 50/50 чи інший?
Я, до речі, дивлюся вашу сторінку у Фейсбуці, і там написано, що всі члени фракції «Батьківщина», включно з Надією Савченко, знаходяться у в'язниці в Росії, підписали ініціативу недовіри Кабінету міністрів.
Так, і це ми зробили не зараз, ми це зробили раніше, тому ми отримали живий підпис Надії Савченко, і він долучений був до підписних листів. Я так розумію, що зараз буде ініціатива по збору нових підписних листів, і я сподіваюся, що 150 підписів збереться, але не в цьому справа. Питання полягає в іншому. Ми ж можемо запустити процедуру, передбачену 232 статтею регламенту, яка передбачає відповідальність Кабінету міністрів. Але мені здається, що тут треба думати більш знаєте, більш стратегічно. От ця процедура займе 2 тижні, плюс 2 тижні. 2 тижні – це буде знову чіпляння за крісла, за переговори з усім світом, за лякалки, що МВФ не дасть грошей, там, чи ще якісь такі речі. Вони ведуть Україну до колапсу. Ми не можемо не оцінювати серйозно ситуацію, в якій ми знаходимося. Ми знаходимося в ситуації, я всім просто нагадаю, в ситуації війни. Ми не можемо про це забувати. Ми говоримо про те, що українська влада мусить бути сильною. Реанімувати довіру до Яценюка і до його кабінету міністрів неможливо. Це мусить бути, ну, для всіх зрозуміло. Для наших закордонних партнерів, для всієї політикуму і навіть для фракції Народного фронту. Чим довше Яценюк буде прем'єр-міністром, тим швидше в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори. Це факт. І, можливо, навіть ми можемо дійти до такої точки кипіння, суспільного кипіння, щоб дострокові парламентські вибори будуть єдиним можливістю, щоб в Україні не відбулася ще одна революція.
Я скажу зараз словами ваших опонентів, на те, що ви говорите, вони вам кажуть із Народного фронту про те, що якщо це відбудеться, якщо зараз замінити уряд, то є загроза реваншу опозиційного блоку, ну, тобто регіоналів.
Послухайте, ну, давайте подивимося об'єктивно на опитування, да? Останнє опитування. Ставлення до Європейського Союзу і ставлення до НАТО. 50% за НАТО, 70% за Євросоюз. Що це говорить? Це говорить про те, що реанімації опозиційного блоку і створення більшості з опоблоку неможливо. Питання полягає в тому, по якій системі можуть відбутися дочасні парламентські вибори. І ось тут треба всім подумати, що мажоритарка, вона може дати ті необхідні голоси і тих депутатів, які скуплять просто округи, які будуть поповнювати різні фракції, яким байдуже де бути. Вони будуть там, де буде більшість. Вони будуть там, де буде влада. Тому, на моє глибоке переконання, ще не втрачені можливості. Що має відбутися в вівторок? Це просто єдиний можливий шанс. І якщо в Яценюка зібралася, ну, або залишилася хоч крихта інстинкту самозбереження, в принципі, в країні, в політиці і так далі, він повинен зрозуміти, що після звіту треба оголосити з трибуни про те, що він йде у відставку. Уряд, якому довіряє 1% суспільства, не може далі бути, який там в межах похибки. Це питання демократії, це питання європейськості, про яку ми багато чуємо. Тому я вважаю, що зміна уряду і обрання технічного уряду в країні, це може бути той варіант, який дозволить нам досягти стабільності, про яку всі говорять, зокрема, наші західні друзі і партнери, які дуже дійсно турбуються за те, якою Україна буде. От почитайте сьогоднішня буквально стаття, яка вийшла The Economist. Угу. Стаття називається дуже просто «Dear Friends», «Любі друзі», отак вона і називається. Угу. І вже тепер написали про любих друзів сьогоднішньої епохи. Да? І там багато цікавих речей можна прочитати. Це те, що там відчувають уже, про що пишуть. І тому не потрібно, розумієте, ми хочемо зараз мертвого спробувати реанімувати. Підключаємо йому ток, б'ємо його 380 вольт. Приїжджають всі можливі машини швидкої допомоги з санітарами, з усіма, всі там його трусять. Ну він не прокинеться, в нього не буде життя. Тому хоче, якщо Україна дійсно прагне, а ми цього прагнемо, я в це дійсно вірю, що в нас є шанс, який ми не маємо права втратити. Це шанс стати європейською країною. Всі можливості є. Але мусить прийти прем'єр, який скаже першу фразу, яка він буде, і це буде його програма діяльності. І я за цю програму діяльності проголосую. Єдина фраза. Ні я, ні жоден мій міністр красти не буде. Крапка.
Ми перестаємо. Коли приходили, теж казали
ні,
таке.
Ні, не казали. Це мала бути їхня.
Подозрювалось.
Це мала бути їхня перша теза. І вони цю тезу мусили пронести, Кабмін, який прийшов після Революції Гідності, впродовж всієї роботи.
Але зараз говорять про антикорупційну програму постійно. Уряд Яценюка сьогодні, Яценюк говорив і так далі. Тобто зараз на кожному кроці вже чуєш ця антикорупційна програма, антикорупційні кроки, реформи і так далі. Казати ще не значить робити.
Я одну таку річ скажу. Ми дійсно почули багато цікавих речей за останній час, і ми бачили великі ефіри на двох каналах, які є зовсім не державними, є дуже приватними. Вчора був на каналі 1+1, тоді на ICTV, в повному складі. І оце якраз я кажу, ці швидкі допомоги з тими реанімаціями, які намагаються зробити. Ми почули, що тепер ми будемо працювати як одна команда. Виникає запитання, що ви робили 14 місяців? Ви працювали як хто? як не одна команда, як роздирали цю країну, як кожен сидів на потоках. А найгірше, знаєте що? Що ті міністри дійсно нормальні, бо там є нормальні хлопці і дівчата, які прийшли з мотивацією реформувати країну. Ну, вони виявилися ширмою, коли вони були, значить, на засіданнях Кабміну своїми реформаторськими законопроектами, а в них за спиною працювали ті, кого їм нав'язали на держпідприємствах, і ті на держпідприємствах продовжували схемами, потічками звозити все в Київ, абсолютно корупційна модель, яка працювала всі роки. Ось в чому ключ. Тобто, якщо прем'єр-міністр є змотивований на те, що в нього він має нульову толерантність до корупції, і цим мотивом заряджає всіх інших своїх міністрів, а міністри відповідним чином формують, і їм треба дати право сформувати своїх замів, сформувати керівників держпідприємств,
це
тоді ця модель може працювати.
Пам'ятаєте, та сама була історія, але нічого не вирішили за той рік. Окей, пасибі, ми вас почули, дякуємо.
У мене є ще одне питання, найважливіше, я думаю. Хто з політиків українських може сказати цю фразу: «Ні я, ні жоден мій міністр красти не буде» і очолити новий кабінет міністрів? Прізвище, будь ласка.
Реально в нас є люди, які здатні це сказати.
А прізвище можна, Іван?
Повірте, що я не хочу зараз бути тим, значить, хто буде якимось там прізвищем розкидуватися.
Мене
зовсім не цікавить прізвище. Я вам єдине, що можу сказати, що сьогодні от я приїхав з заходу, де дійсно Батьківщина об'єдналася з антикорупційним рухом Наливайченка, і ця синергія, яка мусить дати дуже добрі шанси для України і для політичної системи, я вважаю, що це позитивний момент. Так от, сьогодні ми почули дуже важливу річ. В найбільшій кризі, коли країна знаходиться в важкий момент, мусить знайтися політик, який готовий взяти на себе лідерство. Юлія Тимошенко сьогодні таке лідерство на себе взяла. Вона дуже чітко про це сказала, причому це перший політик такого масштабу, який говорив про системні речі, який говорив не про крісла, але вона ще один момент сказала, що вона не має на меті приходити в цей момент зараз прем'єр-міністром. Вона говорить про інше, про те, що країна з існуючою політичною системою, в тому числі, і вибачте, що я скажу таку не дуже, можливо, радійну річ, але з тричі зґвалтованою конституцією, яка має сумнівну легітимність, ця країна буде йти по колу і буде йти до тупіка. Виходом мусить бути суспільний договір, який громадяни відчуватимуть, що вони делегували свою владу, свої функції владі публічній. І ця публічна влада, яка взяла обов'язки, відчуває, що вона відповідальна перед людьми. Ось це та десь система, яка може працювати.
Дякую. 16 лютого вже незабаром, так що побачимо, як будуть розвиватися події.
Дякую. Я сподіваюся, Іван, нам по дружбі. Скільки ми насправді, скажу нашим слухачам, на самом деле ми давно знакомы с Иваном Крульком, еще когда он был общественным активистом. Вот, и мы надеемся, что как только он узнает эту фамилию, фамилию человека, который сможет произнести эту фразу: «Ни я, ни один мой министр не будет воровать», он нам сразу же пришлет смс.
А еще лучше позвонить,
и мы выведем вас в эфир. Спасибо. Программа «Киев-Донбасс» продолжается.